kukhanya kulokunzima silingo wamagesi singananzelela indawo eziningi. Abantu bavuka khonapho ngama-4 kusiya ku-5 ekuseni, amagesi ezehambile. Abantu baze bayelala kuye ngama-11 ngama-12 kusiya ngezindawo. Kwezinye indawo yaqeda amainsuku ezimbili, kwezinye indawo isuku lonke engabonakali. Abantu sokufanele badinga igasi, so kusiya ukuthi abantu sebebhadala imali ezingade zingekho emandleni akubana zingene kubhajethi. So yilo hlupho olukhona lo lokuthi umumo omubi uzananzelela abantu balama-fridge asasebenzi ngoba ungazuzama ukuthenga i-2-5 khonaphana. Into ziyabonakala so kuba lohlupho olukhulu. Abantu bayadubeka, abantu abasakwazi ukwenzeni ukuba nabaqalise ngabacina. Ngoba sibili njengezakhamizi ziyaqala ukuthi sihlelane elizweni lakithi eZimbabwe nxa umumo usonje. Abantu bebekhangele ngayo into lezi bangcono kodwa hhayi ikhuba liyatshona nsuku zonke. Amagezi vele nje asengamagezi ngebizo. Ngoba eqinisweni ayabuya ebusuku nxa ebuyile abantu sebelele. So eqinisweni amagezi asisakwazi ukuwabona. So kuyahlupha kakhulu khonoko labantwana abazama ukuthi benze izifundo nge-Wi-Fi akusavumi ngoba into kuyabe icishile.
Kodwa sesikhangela yona imizamo kahulumende singathi iyasebenza yini njalo kahle kahle kuyini okungenziwa ukuqeda lolu hlupho.
Okungancedisa elizweni leZimbabwe khathesi ngomumo esiyibonayo kule ndlela ezimbili. Okokuqala ukuthi engxenye kuvulelwe abanye abantu babuye labo bezama ukuthi balethe amagesi bagaye banike abantu. Kodwa ngifuna ukuthi futhi khonapho nxa lokhu kusenzakala kungabi ngomumo wokuthi uhulumende uyangena futhi kulawo makhampani. Kule ndaba le esikhona ngathi esemhlabeni wonke ukuthi kube lamasola. Sibona ngathi amasola kungaba le ndlela ehlampi yokubana kufakwa ama-solar plants indawo eziningi kufakwe sibili amasola anamakhulu. Yiwa sengancedisa ukubana leli indaba le yamagesi ibe nganeno. Ngoba ngaleso sikhathi khathesi kunzima imizamo kahulumende siyabe siyizwa ukuthi kuzenziwa lokhu lalokhu kodwa kuphuthi lutho. Xa kuzenziwa lokhu lalokhu akuphuthi lutho. Ngatshela ukuthi hayi ngale wange masinya sokungathi sokulunga imithina leni silungisa kule nto esezithengwa akuphuthi lutho. So ke ingxenye yokuthi sibe labanye abantu abazagaya amagesi. Okwesibili kube le ndaba nale esikhangelwa ngathi umhlaba wonke yokuthi khathesi sizama ukuba lamasolo ukuthi sithole amandla amagesi ngelanga. Ngoba le mthina yakhona liyana yiyo abantu bathi le ntengo ephezulu kodwa intengo yakhona ingavele yenzakale ka-1 sokuyasinceda boze iminyaka eminingi singelahlupho. So sibona ngathi yiyo kuphela imizamo engazama ukuthi yenziwe khathesi futhi siphathisele.